зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добар ден. Македонија ги одбројува деновите до очекуваната расправа на Европскиот совет на министри, кога и официјално ќе се знае дали земјава ќе добие датум за почеток на преговори со Унијата. Исто толку очекувана е и пресудата на Меѓународниот суд во Хаг за тужбата која Македонија ја поднесе против Грција поради прекршување на привремената спогодба, кога пред три години на самитот во Букурешт Грција го блокираше нашето членство во НАТО. Во денешната емисија зборуваме за очекувањата од Министерскиот совет за евроинтегративниот пат кој Македонија го оди веќе 6 години од добивањето кандидатски статус, за дилемата дали се вистински или лажни за ложбите на властите да станеме дел од Европа. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Откако во октомври Македонија го доби извештајот за својот напредок, јавноста беше под влијание на жестоки дебати околу неговата содржина. Очекувано, за властите извештајот беше добар, но со пренагласени критики во одредени области. За опозицијата пак, овој беше најлошиот извештај досега, зошто ја одразувал реалната ситуација во земјава. Фактот што во содржината на извештајот отсуствуваше придавката македонски, беше уште еден поразителен знак за опозицијскиот фронт. Репликите кои ги слушавме на пресконференциите и јавните дебати беа идентични на Униј во собраниската сала.
Се додека огледалото, тоест извештајот на Европската комисија, велеше дека најубавиот е овдешната влада, сегашниот премиер, владеачкото мнозинство, се до тогаш работите одеа добро. Кога оваа година огледалото ја соопшти вистината која не требаше да ја чекаме да дојде од Брисел, премиерот Груевски се одлучи на драматичен пресврт, да го скрши огледалото.
Огледалце, огледалце, на светот најубав кој е? До 2006-та тоа беа колегите од СДСМ на чело со господјата Шекеринска. Таков настап, толку зловавост да се има за својата држава, толку негативно да се настапи против својата влада, тоа е влада на сите нас.
Главни приоритети на оваа влада се инвестирање во антикризацијата, насилни поделби помеѓу населението на патриоти и на предавници, насилно одделање на народот на антички и словенски македонци.
Пренагласените забелешки, јас можам да кажам дека ги разбирам едноставно како тенденција на Европската комисија за да се изврши притисок врз Република Македонија да се смени името на Република Македонија, јазикот на Република Македонија, националниот идентитет.
Рекоа пратеничките Радмила Шекеринска, Благородна Дулик, Наташа Савова и Косана Николих Мазнева. За власта најголем успех беше тоа што земјава по трет пат од добивањето кандидатски статус доби препорака за членство во Унијата. Оптимизмот кај владеачката партија дека земјава ќе добие датум за преговори на предстојниот совет на министри го слушаме и денеска.
Сметам дека Република Македонија треба да го задржи собствениот оптимизам и да се надева дека сепак и Советот на министри на Европската Унија како тело кој ќе ги представи интересите на државите членки ќе успее да се издигне над интересите на држава членка и да донесе одлука која што кореспондира со фактите, а тоа е дека Република Македонија заслужува и треба да отпочне преговори за членство со Европската Унија.
Вели за очекувањата од предстојниот министерски совет Александар Спасиновски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. За разлика од владеачката, најголемата опозицијска партија Социјалдемократскиот сојуз не очекува датум за преговори во декември. Затоа ја обвинуваат политиката на актуелната влада, која, како што велат од партијата, земјава ја води кон самоизолација.
Лекцијата која треба да се научи во Македонија, особено овие луѓе во власта треба да ја научат, е дека кога не реагираш на време, потоа не треба да се чудиш од лошите резултати кои што некој ќе ти ги испорача на маса. Задача на дипломатијата не е само да зборува на вести во Скопје, во Македонија. Задача на дипломатијата и на нашите политичари избрани во владата е да реагираат секој пат кога ќе биде загрозен македонскиот национален интерес. И тоа не да го прават за домашна публика, туку за да ја променат политиката на меѓународните организации.
Рече Радмила Шекеринска, пратеник на СДСМ. Сега, кога извештајот за напредокот е зад нас, вниманието е насочено кон предстојниот самит на министри. Дали во заклучоците на истиот ќе биде одреден датум за преговори не се знае, но умерениот оптимизам е присутен кај вице-премиерката за евроинтеграциите Ута Арифи. Од секторот за евроинтеграции се надеваат дека Советот во своите заклучоци ќе најде формулација која ќе може да ни даде поотворени врати, односно ќе поттикне еден процес што би не предвиѓал напред. Арифи деновиве изјави дека и одложен датум за преговори би било поволна варијанта за нас и токму кон тоа треба да се стремиме. И од Министерството за надворешни работи очекуваат позитивен епилог од расправата на Европскиот Совет. Извори од МНР велат дека лобирањето во кое преку пишување писма до своите европски колеги се вклучи и министерот Никола Поповски се прави со цел Македонија да добие датум за преговори. Но од Министерството не ја исклучуваат можноста Советот да постави рок за објавување датум или како што некои го нарекуваат, одложен датум за почнување преговори. Инаку министерот Поповски преку писмата кои ги упати до европските дипломати бара да изнајдат модел како Македонија да ги започне преговорите со Унијата наспроти противењето на Грција. Дали отпочнувањето на еден европски пристап кој нема да се базира на попречување, туку на соработка, ќе биде реализиран и успешен, ќе зависи од земјите членки на Унијата, рече Поповски. Некои од експертите, ваквите потези на лобирање ги окарактеризираа како очајнички потек на владата да добие датум за преговори.
Тие се очајнички потези на владата, се препрода као нешто прави, суштина тоа е не метод на работа, ниту на Европската Унија, ниту пак е метод на работа на дипломација да се тера работата со писма. Во смисла дека ете нешто правиме, се прават тие писма, мислам дека ништо не произведуваат, се осмелувам да кажам дека произведуваат може би малу и презири понижување на дипломација.
Изјави професорот Алајдин Демири.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Домашната и меѓународната стручна јавност се едногласни дека на патот кон Европската Унија Македонија мора да го реши прашањето за името со Грција. Покрај потребните реформи кои треба во целост да се спроведат, проблемот со името е клучен за нашите евроатлантски аспирации. Лидија Димова, председателка на Македонскиот центар за европско образование, вели дека и на Грција е необходно брзо решение на долгогодишниот спор, но токму неразумните политичари се тие кои го кочат целиот процес.
Целата финансиска перспектива 2014-2020, че буџетот на ЕУ ќе биде во развој на иновации и на инфраструктура. Многу битна, на обновлива енергија. Ништо нема да може Грција тоа да искористи ако Македонија е во вакуум како што е сега. Така што од политичка гледна точка на Грција многу ја одговара Македонија да почне преговори. Само што се ставени во ситуација како што ние ја водиме државата. Нема кој да пресече.
Поранешниот дипломат и професор Димитар Мирчев вели дека земјава направила се што е потребно за да ја добие посакуваната препорака, но за успех треба да се смета и доколку на Советот се отвори дебата за нашата земја, вели Мирчев.
Ние направивме се да ви кажам овој во последните неколку месеца што беше во моќта на нашите органи, дипломатија, надворешна политика, за да се добие датум, меѓутоа за сега нема се уште индикации што ќе се случува. Многу ги сакаме пред се да се разговараме за Македонија на тој Европски совет, затоа што до сега во овие 2-3 години не доаѓаше на дневен ред тоа прашање, не.
Помалку оптимисти во однос на Европската иднина на Македонија се нејзините граѓани. На прашањето дали Македонија ќе добие датум за преговори во декември, поставено на анкетата на веб страницата на Радио Слободна Европа, мнозинството граѓани негативно одговориле. Оние кои ги прашавме велат дека не се надеваат на датум за преговори. Меѓу другото посочуваат дека во ниту една област не препознале напредок и приближување кон меѓународните организации.
Тешко, тешко.
Жал не. Да ви кажам, она што треба да биде, далеко сме, мислам, така да реалноста е таа. Гледам дека нема иницијатива за некои работи, што ние чекаме некој да ни каже од надвора ги знаеме тие работи.
Ја мислам имаме шанси, те како, полека ќе стигнеме.
Да побрзо се приближуваме кон Европска Унија од долната страна, од криминалот, од наркоманијата, корупција, мито.
Нема некој ред, нема кој што во Европа. Така и така.
Не напредуваме, не е добро.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За два дена јавноста и официјално ќе дознае каква е пресудата на Меѓународниот суд во Хаг и дали таа ќе влијае на одлуката за датум на Министерскиот совет. Судот објави дека пресудата за тужбата која Македонија ја покрена против Грција поради кршење на привремената спогодба е донесена, но јавно ќе биде објавена во понеделник. Во однос на влијанието на пресудата на Хашкиот суд врз одлуката на Советот на министри, од Министерството за надворешни работи велат дека тоа се работи кои треба да се разграничат, но сепак признаваат дека доколку пресудата е во наша корист, Македонија ќе добие меѓународен кредибилитет и сите аргументи во полза на нашата земја ќе добијат и меѓународна потврда. Земајќи ја предвид политичката димензија, универзитетскиот професор Денко Малески очекува неутрална пресуда.
Тој колосек ќе си остане отворен проблемот на решавање на името меѓу Македонија и Грција, како што тоа го заклучи и Советот за безбедност на Обединети нации 1993 година. Мислам дека и судиите ќе внимаваат на тој политички елемент. Конечно, Меѓународниот суд на правдата е дел од системот на Обединети нации и јас лично не очекувам чиста пресуда.
Македонија бара од судот да и наложи на Грција да ги почитува своите обврски предвидени со привремената спогодба и да не го блокира македонското членство во меѓународните организации. Според Малески, нереално е да се очекува дека Грција нема да ја повтори истата постапка и пред следниот самит на НАТО, односно дека нема да го блокира нашето членство во оваа организација.
Грција нема да ја спроведе одлуката автоматски во смисла дека на наредниот самит во Чикаго, да речеме, ние ќе бидеме примени во НАТО. Едноставно судот нема систем да принуди една држава ако тоа не сака да го направи.
Најлошата варијанта која може да се случи со добивањето негативна пресуда за Македонија е таа да остане надвор од Европската унија, односно да имаме статус кво позиција, вели професорот Владимир Ортаковски, но доколку пресудата е поволна за нас, на Грција ќе биде наложено да престане да го попречува приемот на Македонија во меѓународните организации.
Очекуваме така да биде и пресудата ако е позитивна за нас. Чи и наложува на Грција да ги извести другите држави дека престанала да го попречува приемот на другата страна, тоа сме ние Македонија, во меѓународните организации.
Ставовите се поделени во однос на тоа дали евентуалната пресуда во полза на Македонија, Грција би ја спровела. Во меѓувреме, грчкиот весник Катимерини објави дека пресудата е донесена во полза на Македонија, но ниту една од македонските државни институции тоа не го потврди. Од правниот тим што ја составуваше тужбата против Грција, велат дека пресудата на Хашкиот суд не може никој да ја знае се до денот на незиното објавување на 5 декември. Од тимот велат дека се подготвени на сите можни сценарија, но преовладува оптимизам од начинот на кој течела расправата во судот. Македонскиот председател Ѓорги Иванов изјави дека Македонија ќе ја почитува пресудата каква и да е. Вице-премиерката за евроинтеграциите Ута Арифи пак изрази надеж дека одлуката на судот ќе биде таква што ќе ги помогне македонските евроинтеграции. Грција испрати порака до македонската влада да не се мешат пресудата во Хаг и преговорите за спорот за името. Портпаролот на грчкото МНР Грегори Делавекурас изјави дека двете процедури треба да се разграничат и дека политичките преговори во рамките на Обединетите нации имаат зацртано цел и одговорности за кои двете страни треба да преговараат.
Слободна Европа, радио со доверба.
За само неколку дена, конечно ќе се знае дали Македонија ќе успее да се избори за датум за преговори и дали досегашната работа и реформите со кои владата се гордее ќе бидат доволни за прием во големото семејство. Европските дипломати и меѓународните представници постојано ги повторуваат забелешките во однос на слободата на медиумите, борбата против корупцијата, независноста на судството, јавната администрација. Отворените повици на некои европарламентарци дека Македонија нема да добие датум за преговори се додека не покаже политичка волја да го реши проблемот со името, отвараат простор за загриженост и сомневања околу тоа дали Македонија во Европската унија и НАТО се вистинските приоритети на македонските власти. Ова беше се во денешната емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат продуцентот Дејан Балаловски и Марија Тумановска.